Elektrum Energo Monitorings ir jauns pakalpojums juridiskajiem klientiem, kas nodrošina vienkāršu un ērtu elektroenerģijas patēriņa pārraudzību. Objektā uzstādītā Energo Monitoringa iekārta nolasīs datus par elektroierīču patēriņu dažādās patērētāju grupās. Tos pārskatīt un analizēt iespējams jebkurā sev ērtā laikā, autorizējoties portālā. Izmantojot Energo Monitoringa ierīci, var optimizēt darba procesus, efektivizēt dienas patēriņa struktūru, savlaicīgi atklāt iekārtu apslēptos bojājumus un mazināt neplānoto dīkstāvju riskus. Kā papildu priekšrocība, pieejama daudzveidīga datu detalizācija un mūsdienīga pieeja datu apstrādei. Plašāku informāciju meklē www.elektrum.lv.